Oikein hyvää päivää kaikille jälleen kerran. Toiseksi viimeinen kerta viestin ja vaikuttamisen teoreettisia perusteita. Ja lähdetään eteenpäin. Viestintävaikuttamisen näkökulmasta tänään käydään läpi argumentaatio retoriikan näkökulma vaikuttamiseen, vaikutelma ja tulkinta luottamuksesta. Propaganda jää tässä nyt vielä ensi kertaan, mutta viestinnän, ja voi olla, että tuo viestinnän etiikka, katsotaan miten se tuohon ajoittuu. Mutta toiseksi viimeinen kerta menossa näitä luentoja ja oikeastaan me ollaan päästy pitkälti siihen tavoitteeseen, mitä on ajateltukin, että mitä kurssin teemoja ollaan käsitelty, niin vielä sitten perjantaina on viimeinen luento. Hyvä. Lähdetään menemään slaideja eteenpäin ja havainnollistan tätä teille nyt jotenkin tätä retoriikkaa ja argumentaatioa ja tätä kenttää, mitä tullaan käymään läpi nyt tällä viikolla, niin tällä ympyräkaaviolla. Eli puhutaan retoriikasta, argumentaatiosta, argumentoinnista, argumentista. Näitä pyritään nyt vähän selventämään, että mitä ne on. Puhutaan taidosta, arvioinnista ja eettisyydestä. Eli tämmöinen puhumalla vaikuttaminen voidaan nähdä taitona, sitä voidaan myös arvioida ja siihen liittyy aina myös eettisyyttä ja eettisyyden pohdintaa. Me sivuutetaan ja oikeastaan käydään aika pitkälti ehkä siinä perjantain kerralla läpi erilaisia kampanjoita. Eli vaikuttaminen on hyvin kiinteä osa kampanjoita, liittyypä ne tuotteisiin, politiikkaan tai ideologioihin. Sitten tullaan myös siihen propaganda-ajatukseen, mainontaan ja sitten viihteeseen. Lisäksi siellä paljon on keskustelua ja sellaista, mitkä vaikuttaa tähän viestinnällä vaikuttamiseen niin, ja jotenkin julkisuuteen, niin on tietenkin media ja sen eri muodot, eri teknologiat. Ja sitten tullaan ihan siihen perinteiseen ajatteluun siitä, mitä retoriikka, argumentointi, missä se tapahtuu, mitä se on, niin tullaan siihen esiintymistilanteeseen, mistä se on lähtenyt liikkeelle antiikin ajoilta ja sitten siihen yleisöpuheeseen ja neuvottelutilanteeseen. Me ei tulla käymään tällä kurssilla mitenkään lähdetään mitään neuvottelujuttuja menemään strategioita sen kummemmin, että se ei kuulu tähän sitten, mutta se on tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Lyhyesti aion käydä läpi tai näyttää teille näitä keskeisiä antiikin retoriikan henkilöitä ja sitten sitä historiaa, eli mistä tämä on jo lähtenyt liikkeelle tämä ajatus, oppi siitä puhumalla vaikuttamisesta ja siitä kriittisestä ajattelusta ja siitä, että puheella voi todellakin luoda tilanteen, erilaisia tilanteita ja sen avulla voidaan vaikuttaa ihmisten tunnetiloihin ja ihmisten mieleen. Ja ollaan nähty se vahvasti jo ennen ajanlaskun alkua niin, että jo se, kenellä on kyky vaikuttaa puhumalla, niin sillä on valtaa. Eli myös se puheen lahja on ikään kuin valta. Ja toisinaanhan sitä kuulee sanottavan, että toisilla ihmisillä sitä, se on niin kuin luonnostaan sellainen tapa, että pystyy niin kuin vakuuttamaan ihmisiä ja on semmoisia omassa kaveripiirissä erilaisia mielipidevaikuttajia, joilla on vahvat mielipideet, ja ne jotenkin saa meidät aina uskoteltua ainakin siihen, että ne näkökannat on totta tai niitä täytyy seurata jollakin lailla. Voi liittyä esimerkiksi kuluttajatottumuksiin, ostopäätöksiin tai muuhun. Ja toisaalta eihän siinä mitään, jos ne mielipiteet menee yhteen ja ne myös sen kautta tehdyt ostopäätökset on hyviä, niin sehän toimii vallan mainiosti niinkin, mutta nämä on myös tietyllä lailla vaarallisia. Et ihmiset pystyvät ohjailemaan meitä myös. Eli tällaiset tutut nimet sieltä löytyy, Sokrates, Platon, Aristoteles, varmasti kaikille tutuimpia, ja sitten Cicero. Ja toki siihen liittyy myös sitten tämmöinen ajattelu siitä kaunopuheisuudesta, eli silloin on aikanaan ollut hyvin pitkä perinne myös kaunopuheisuudella ja sillä, että miten asioita lausutaan. Ja se on myös ollut sitten merkityksellinen. Ehkä itselle niin kuin tulee tärkeimmäksi tietenkin tullut ehkä mainittua toi Aristoteles, koska hän on hahmottanut vaikuttavan puheen osatekijät, joista kuullaan puhuttavan, eli ethos, pathos ja logos, ja niitä käydään vielä läpi. Puhumisen opetuksen ja tutkimuksen historiaa lyhyesti sofistisesta kaudesta puhutaan. Ja jotenkin siinä oli sellainen ajanjakso, että se puhumisen tarkastelu menetti merkitystään ja se kaunopuheisuus nousi enemmän arvoonsa ja sellainen liioitteleva tyyli. Ja sitten keskiajalla olikin jo uskonnollinen puhuminen, kristillinen retoriikka keskeistä. Eli siihen tuli sitten uskonto mukaan ja sitä kautta ihmisiin vaikuttaminen. Ja renesanssilla tyyli ja ilmaisu korostuivat, äänen käyttö ja näyttävä esiintyminen. Ja sitten taas tullaan 1700-1800-luvulle epistemologinen retoriikka ja elokutionismi oli silloin enemmän esillä, eli se tiedon retoriikka ja kaunopuheisuus, esteettisyyden tavoittelu. Ja hyötyyn tähtäävä lähestymistapa tuli sitten siinä uusi retoriikka-ajalla, eli 1900-luvun aikana sitten siihen. Mun mielestä nämä on ihan hyviä niin kun tiedostaa siitä, että kun tarkastelee historiaa tai muistelee aiemmista opinnoistaan historian tunneilta, niin kuin mitä siellä on sanottu historiasta, niin sitten myös tiedostaa se, että mitä sen puheeseen ja vaikuttamiseen, minkälaisia piirteitä sieltä on nähtävillä, niin aika hyvinhän nämä tulee siellä sitten esille. Tuosta modernista retoriikasta, eli 1900-luvulta alkaa, niin siellä on ollut kolme trendiä. Eli juuri tätä tietoteoriaa pohjaa, eli pyritään selvittämään, mitä me voidaan tietää ja millainen on tietoa oikeaa tietoa ja onko tietoa ylipäänsä, niin kuin tieto ylipäätään mahdollista sellaisenaan. Ja sitten oli tämä kaunopuheisuus ja sitten, eli kaunopuheisuudella tarkoitetaan nimenomaan sitä, no tästä puhetaitoa ja tyylillisiä sääntöjä, tyyli tai tapa esittää niitä asioita ja ajatuksia vaikuttavasti, eli hyvin lennokkainkin ja runollisin sanoin. Mulla jäi välissä toi kauniiden kirjeiden kirjoittamisen taito. Eli se oli myös merkityksellistä siihen aikaan. Ja varmasti olisi vielä tänäkin päivänä. Joo. Ja niitä moderneja määritelmiä, mitä on tullut sitten tuohon aikaan, niin on ollut tämä kommunikaatio, eli vuorovaikutus. Ja sitten on puhuttu niinku diskursseista, eli niistä suhteellisen pysyvistä ja yhteiskunnallisesti määritellyistä puhetavoista. Tavoista niin kuin ilmaista asioita yhteiskunnassa yleisesti. Hyvä. Ja retoriikka, eli kyky löytää keinot vakuuttaa, on se Aristoteleen pointti ollut siellä. Ja tarkoittaa sitä, että me havaittaisiin oikeasti ne keinot ja mahdollisuudet siihen vaikuttamiseen ja sitten myös siihen hyödyntämiseen. Ja täällä tulee nyt nämä ethos, pathos ja logos. Ja ethoksella tarkoitetaan sitä puhujan persoonan luotettavuutta ja uskottavuutta, joka syntyy kuulijassa. Eli miten minä ajattelen, kun minä seuraan puhujaa, niin minkälainen se minussa heräävä tunne on siitä, tai se vaikutelma. Sitten pathoksella tarkoitetaan sitä kuulijoiden tunteisiin vetoamista, eli tunnetilaa, joka syntyy kuulijoissa esiintyjää kohtaan tai sitä puhujaa kohtaan. Tunteista puhutaan siinä. Ja sitten logos, eli voisi ajatella sitä argumentaatiota, eli logiikka ja sisäistä rakennetta siinä. Ja siinä on se argumentin sisällöllinen vakuuttavuus, se merkityksellinen tekijä. Eli miten ne perustellaan. Eli puhutaan luotettavuudesta, se minkälainen se ihminen on, minkälainen vaikutelma siitä syntyy, onko se luotettava. Sitten miten se, minkälainen tunnetila, miten se pystyy vetoamaan meihin ja sitten ne argumentit siitä, miten se vakuuttaa meidät. Ja Aristoteleen mukaan puhetaidon lajeja oli tällainen poliittinen puhe, oikeuspuhe ja juhlapuhe. Ja et ne oli ne keinot tavallaan sitten, missä pystyttiin käsittelemään näitä ethos, pathos, logos tai ne ympäristöt siinä, että poliittinen puhe. Ja on edelleenkin tänä päivänä. Meillä oli presidentin vaalit ja tuli paljon seurattua niitä ja sitten käytyä läpi näiden edelleen Aristoteleen jaottelun kautta sitten niitä poliittisia kampanjoita. Ja mielenkiintoista nytkin esimerkiksi se jälkireagointi, että nyt kun niitä kävi jälkikäteen, mietin kurssille esimerkiksi aineistoa, niin siellähän ei kaikki enää, Niinistöllä ei enää ollutkaan kampanjasivut voimassa, siellä oli vain pelkkä kiitos, niille ei enää päässyt. Ja sitten esimerkkinä, että Väyrynen jatkoi edelleen blogikeskusteluaan siellä, tai se oli se, vähän tällainen, niin kuin, no blogi se varmaan pitkälti oli, niin kuin, missä hän sitten jatkoi vielä niin kuin sitä omaa keskusteluaan yleisön kanssa, niin minkälaisia erilaisia niin kuin, tapoja hoitaa se koko homma ja jatkaa siinä vielä jälkipuintia. Mutta olisi ollut mielenkiintoista ottaa niitä tähän, mutta ei siis saanut enää kaikista esimerkkejä. Luotettavuusvaikutelmasta. Eli luotettavuusvaikutelma syntyy siitä asianhallinnasta eli kompetenssista, sitten vaikutelma todenmukaisuudesta eli uskottavuus, ja sitten vaikutelma siitä vilpittömyydestä, tarkoittaa sitä hyvän tahtoisuutta, ja sitten asioiden esittäminen eloisasti, vaihtelevasti, eli sitä dynaamisuutta. Niistä se syntyy, se luotettavuusvaikutelma. Ja tässä sanotaan, että vaikuttajan luotettavuuteen vaikuttavat myös muun muassa kuulijoiden ennakkokäsitykset, fyysinen ulkonäkö, status, sujuvuus, nonverbaalinen viestintä. Eli niitä tekijöitä, mitä me on käyty aikaisemmin kurssilla läpi, niin sieltä tulee myös niitä, että mitkä vaikuttaa. Muistatte ensivaikutelmat, että sillä on merkitystä ja me kiinnitetään huomiota ihmisen ulkoasuun jotenkin enemmän ja niihin nonverbaaleihin viesteihin kuin sitten ehkä siihen verbaaliseen viestintään. Ja näistä kaikista se syntyy ja sen takia siihen kannattaa panostaa sit ylipäänsä siihen näihin muihin vaikuttaviin tekijöihin. Mutta totta kai asia ennen kaikkea. No, vaikuttava viesti. Ja vaikuttamiseen tarvitaan vähintään kaksi osapuolta. Mielellään näin voisi ajatella. Yksin on hirveän vaikea vaikuttaa. Ja vaikuttava viestintä on hyvin kohdennettua, yleisön tarpeet tiedostavaa, ymmärrettävää, järkeen vetoavaa ja tunteisiin vetoavaa. Ja tässä täytyy ottaa huomioon aina se, kenelle ollaan tietenkin puhumassa, mutta myös huomioida se, että se meidän ajateltu lopputulos yleisössä ei välttämättä ole sitä sitten todella sen takia, koska yleisöllä aina on ja sillä vastaanottajalla on niitä omia asenteita, uskomuksia, omat tiedot ja taidot ja kokemukset, jotka vaikuttaa lopulta siihen lopputulokseen. Se ei välttämättä ole sitä, mitä me oltiin haluttu, se ei ole välttämättä huonompi ratkaisu tai huonompi lopputulos, mutta todennäköisesti se ei ole ihan se ajateltu. Aiemmin luennolla ollaan käsitelty viestinnän havainnointia, joka on mun mielestä mielenkiintoinen asia kuitenkin kytköksissä tähän vaikuttamiseen. Eli koska viestinnän vastaanottaminen on kuuntelemista ja havainnointia, ja ennakkokäsitykset ohjaavat voimakkaasti havainnointia, niin tässä tulee myös sitten, kun mietitään näitä luotettavuustekijöitä, että minkälainen se puhuja on, niin totta kai pitää muistaa se, että siellä on meillä kaikilla kuulijoilla ennakkokäsityksiä. Ja havainnointiprosessi eteni niin, että oli se aistimusten syntyminen ja tapahtuu sitä valintaa, havaintojen syntyminen sekä niiden tiedostaminen ja ymmärtäminen, tapahtuu sitä tulkintaa, kokemusten syntyminen ja kokemukseen liittyvät merkityssisällöt, tapahtuu muistiinpainamista. Ja täytyy ajatella niin, että ne tulkintavirheet, joita tehdään, niin ne on ehkä jopa tärkeämpiä kuin itse onnistuneet tulkinnat. Ja täytyy vaan huomioida, että sellaisia tulee tehtyä. Ja havainnointiprosessi ja vaikuttaminen, sitä voisi ajatella niin, että sehän on itse asiassa hyvin pitkälti retoriikkaa ja jotenkin oppi vaikuttamistapojen löytymisestä. Eli näinhän niitä vaikuttavia viestejä rakennetaan. Eli kiinnitetään huomio ja sovitetaan merkitykset yhteen ja luodaan se muistijälki ihmisellä. Yes. Ja tuliko mulla tuohon nyt muuta? Ei tainnut itse asiassa olla nyt muuta lisättävää. merkittävää. Niin, ylipäänsä se, että jos ajatellaan nyt tuota, mitä sanoin tuosta vaikuttavista viesteistä ja sitä, että se rakennetaan juuri noin, kiinnitetään huomio, merkitystä, sovitetaan ne merkitykset ja sitten luodaan muistijäljet, niin niinhän argumentaatio toimii just, että ajatellen, että vedotaan kuuntelijoiden järkeen ja päättelykykyyn, sitten tulee emootiot, eli suotuisan tunnetilan herättäminen kuuntelijoissa, jonka jälkeen sitten on se kuuntelijoissa syntyvä vaikutelma puhujan luotettavuudesta ja vilpittömyydestä. Tätä voi pyöritellä niin kuin eri päin. Hyvä. Viestin hyväksyntä. Tarkasteltavat elementit, mitä me voidaan siinä katsoa, on lähde, viesti, kanava ja vastaanottaja. Nämä on mun mielestä hyvä kerrata tässä kohtaan uudestaan. Yes. Ja lyhyesti vaikuttamisesta tässä välissä. Eli keskeisiä vaiheita on se huomio. Ilman kuulijan huomiota hänen ei voi vaikuttaa. Juuri äsken sanottiin, että tarvitaan kaksi ihmistä, että voidaan vaikuttaa, jotta sitä niin kuin tapahtuu. Ja sitten ymmärtäminen. Jos kuulijat eivät ymmärrä viestiä, heihin ei voi vaikuttaa viestillä. Eli yritetään tehdä siitä mahdollisimman yksinkertainen, jotta sitten se ymmärretään. Hyväksyntä. Jos kuulijat eivät hyväksy huomioimaansa ja ymmärtämäänsä viestiä, heihin ei voi vaikuttaa sillä. Ja neloskohta, muistaminen ja mieleen painaminen. Viestin sisältö on painettava mieleen ja muistettava myöhempää käyttöä varten. Jees. Ja viides kohta, toiminta, eli käyttäytymisen muutos. Jotain muutosta halutaan, kun me yritetään ja pyritään vaikuttamaan. Olipa se osto, päätös, ostan tämän tuotteen, otan uuden ajatusmallin käyttöön, niin toimin eri tavalla kuin aikaisemmin, keitänkin ensi aamulla kahvit ennen kuin keitän kaurapuuron, tai muutan kokonaan jotain suuntaa elämässäni tai muuta. Hyvä. Argumentoinnista vielä. Eli A saa B tekemään jotain sellaista, mitä tämä ei muuten olisi tehnyt. Ja Hollihan ja Pahaske on sitä kanssa sanonut siitä, että argumentointi on sellaisten viestinnän keinojen käyttäjä, joiden avulla puhuja pyrkii vaikuttamaan kuulijoihin, heidän mielipiteisiinsä tai uskomuksiinsa. Argumentoinnin tarkoituksena on vahvistaa ja tukea omia näkemyksiä ja ehdotuksia. Näin. Ja sitten tullaan tällaiseen SMCR-malliin. Eli siellä on se lähde, sitten on eli source, sitten on message, eli viesti, sitten on se, tarkoitetaan sitten se channel, eli kanava, ja sitten receiver, eli se vastaanottaja. Ja tämä on nyt se vaikuttamisen tämmöinen, jos ajatellaan nyt sitä Shannonia Weaveria, mitä käsiteltiin ihan kurssin alussa, niin tässä nyt pitkälti voidaan myös nähdä se vaikuttamisen prosessi, miten se sitten menee kaiken kaikkiaan. Eli argumentointi on prosessi, jolla voi tukea, edistää, muotoilla ja arvioida väitettä niin, että päätöksentekijä voi hyväksyä tai hylätä kannatuksensa. Ja argumentointitaitoja tarvitaan oikeastaan niin kuin muun muassa vaikuttamaan pyrkivissä puheenvuoroissa, tietoa välittävissä esityksissä, päätöksentekokeskusteluissa, neuvotteluissa ja kokouksissa. Te olette opintojen aikana ja työssänne kokenut monenmoisia tilanteita, missä te olette tarvinnut argumentointitaitoja. Ja ehkä tämän kurssin anti voisi olla myös se, että osaatte niin kuin hahmottaa, että minkälaisia vaikuttimia siellä on, minkälaisia osatekijöitä, miten te voisitte hyödyntää niitä omassa toiminnassanne tai miten jotkut muut ihmiset hyödyntävät niitä vaikuttaessaan teihin ja teidän mielipiteisiin. Argumentaation kulku. Siinä voi olla tämmöinen erimielisyyden ilmaantuminen, jonka jälkeen avataan argumentaatio. Ja selvitetään roolit, lähtökohdat ja millaista argumentaatiota hyväksi käyttäen se ratkaistaan se tilanne. Ja sitten säännöistä sopiminen. Sitten tapahtuu sitten tämmöinen argumentaatio ja argumentaation päättäminen. Eli voidaan havainnoida näin, miten lähdetään tekemään sitä perustelua ja miksi täytyy perustella. Ehkä niin kuin tämmöinen erimielisyys on aika vahva sana tässä tapauksessa, mutta kuitenkin voidaan ajatella myös sitä kautta. Argumentaation rationaalisuus. Tolminin mukaan hän näkee filosofian ja argumentaatioteorian. Ja sitten tällaisen rationaalisuuden mallit, eli peruskalliomalli, tarkoittaa loogista päättelyä. Ja sitten toisena on sitten relativismi, loogisuuden hylkääminen, argumentti on totta, jos se on kaikkien hyväksymä. Tätäkin ollaan aiemmin käsitelty. Ja sitten kriittinen rationalismi, kaikki voidaan kyseenalaistaa, eli tarkoittaa, mitä tiedeyhteisössä pitkälti tehdään. Ja perusteluketjut, eli puhutaan kehäpäättelystä ja perustelusta, johon ei ole enää lisää perusteluja. Eli kehäpäättely on vähän sellaista ympyrässä pyörimistä. Ja sitten taas tämmöinen itsestäänselvät asiat, väitteet, jotka toimii itsensä perusteluna ja väite on lähtökohta tai oletus, niin ne on sitten sellaisia tavallaan, joihin ei ole enää sitten mitään lisättävää. Kaakkuri Knuuttila sanoo sitten argumentaatiosta näin, että lyhyesti sanottuna argumentti antaa perusteluja uskoa jokin väite tai luopua uskomasta johonkin väitteeseen. Se, mitä perustellaan, on johtopäätös tai teesi, ja se, minkä avulla perustellaan, on argumentti, peruste tai perustelu. Perustelujen on tietysti ensi alkuun oltava uskottavampia kuin itse perusteltava väite. Muutenhan niillä ei olisi voimaa nostaa johtopäätökseen uskottavuutta. Yes. Ja sitten mennään eteenpäin, eli argumentti. Argumentilla voidaan tarkoittaa, tässä nyt sanotaan tai määritellään, tämä on laitettu tuohon slaidille, että argumentti, perustelut näkökannalle ja sitten näkökanta plus perustelut. Vasta-argumentti, vastaan esitetyt perustelut näkökannalle ja näkökanta plus perustelut näkökantaa vastaan. Eli ne on argumentteja. Erilaisia argumenttityyppejä. Eli argumentit voi perustua faktatietoon, tilastoihin, tutkimuksiin, asiantuntijalausuntoihin, erilaisiin syy-seuraus-kausaalisuhteisiin, havaintoihin, kokemuksiin, analogiaan, samankaltaisuuteen. Ja väitteiden tyypit vaikuttavat tietenkin siihen, miten niitä perustellaan sitten. Eli tosiasiat, miten asiat ovat, arvot ja normit, miten asioiden pitäisi olla ja päätökset, niin totta kai niitä perustellaan eri tavalla. Teoreettinen ja ateoreettinen argumentointi, eli tämmöinen järkeen ja tunteisiin perustuva ateoreettinen argumentointi on yleensä sidoksissa erilaisiin tarpeisiin. Ne ei ole välttämättä mitenkään loogisia tai mitenkään erityisen epäloogisia, vaan enemmänkin sidoksissa sitten eri yhteisöjen arvostuksiin ja kuuntelijoiden kokemuksiin ja tunteisiin. Ja teoreettisella argumentoinnilla taas kuuntelija pystyy ainakin periaatteessa itse pohtimaan ja tarkistamaan niitä, että mitä ne väitteet on, että pitääkö ne paikkansa. Ja tämmöisessä teoreettisessa argumentoinnissa väitteet tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden tehdä ihan järkeen perustuvia päätelmiä. Ja kuten täällä on nyt sitten tehty tällaista luokittelua, että minkälaisia nyt voisi millä, mitkä voisi olla sitten tällaisia järkeen teoreettiseen puoleen vetoaminen ja sitten mitä voisi olla ateoreettinen argumentointi. No siinä nyt tavallaan toisessa vedotaan järkeä, toisessa vedotaan, jäänyt pois sitten sanaa, että vedotaan enemmän sitten tällaiseen ehkä tunteisiin, erilaisiin tarpeisiin. Hyvä. Ja vaikuttamismalleja, niitä on monenlaisia. Tällä kurssilla nyt lähinnä käsitellään näitä mielenkiintoisimpia viestinnän näkökulmasta olevia malleja ja ehkä tutuimpia. Eli saattaa olla teille monille tuttu jo tällainen AIDA-malli. Ja tämä kuvaa tällaista asiakaspolun oikeastaan vaiheita. Ja on tämän Elmo Luisin kehittämä 1989. Mä oon kyllä ottanut tähän väärän päivämäärän näköjään. Joo, tämä vuosiluvun. Joo, täytyy korjata. Ja tämä AIDA on lyhenne, joka merkitsee tavallaan huomion kiinnittämistä, eli attention, herätetään huomio, interest, mielenkiinnon herättäminen, kiinnostuksen herättäminen, desire, halun synnyttäminen, saa aikaan tai lisätään esimerkiksi ostohalua, ja action, olisi tämmöinen toiminnan virittäminen, eli saat asiakkaan toimimaan. Ja satisfaction on tuossa toi S suluissa tavallaan, ja nyt se on nostettu, sitä ei aina ole tässä AIDAn mallissa, mutta nyt laitoin sen siihen, koska jossain se tulee esille aina artikkeleissa toi S-säkin, eli satisfaction, eli tyytyväisyys siihen lopputulokseen. Tämä on kaupallinen malli, ja yhteisen ajattelun herättäminen on siinä keskeistä, ja markkinointiviestinnässä oikein vanha perinteinen malli, ja prosessi etenee tämän mukaan sitten. Mitä muuta mä nyt vielä siitä, niin sen viestin tuottajalla tässä on, kuka sen ilmoille päästää, niin sillä on suurin homma siinä, eli miten se vastaanottajan kiinnostus herätetään tai se huomio herätetään. Ja tärkeää on ymmärtää tavallaan, kun mä olen vaikka sen viestin lähettäjä, niin mun täytyy vähän olla niin kuin herkkänä siitä, että mitä hänen kuulijansa mahdollisesti haluaa kuulla ja mikä niihin tällä hetkellä vaikuttaa. Eli aina on olemassa sellaisia tiettyjä ilmiöitä, mitkä niin kuin on pinnalla yhteiskunnassa ja sitten niin on hyviä tarttumapintoja. Ja tuosta vuosiluku, niin tuossa se on oikein, mutta sanoin sen väärin. Niin tämä on tosiaan yksi markkinoiden pisin palvelevista malleista ja kehitetty 1800-luvun loppupuolella ja periaatteessa, niin toi on ihan tuossa oikein, mutta mä sanoin, mä olin itse kirjoittanut itselleni väärin sen tämän. Sitten mä oon laittanut tuohon tuon Affect Behavior ja Cognition. Eli ABC tuli siitä toinen tuossa aidan vieressä. Ja se on sitten toinen tämmöinen malli, joka perustuu tietoisuuteen toisten sosiaalista vaikutuksista, käyttäytymisestä ja tietoisuudesta. Eli sosiaalipsykologian puolelta tuleva malli. Ja jotenkin tämä malli on sellainen, että me voidaan niin kuin ajatella, että me voidaan ylläpitää ja tehostaa omaa elämäämme menestyksekkäästi vuorovaikutuksessa muiden kanssa, kun me jotenkin seurataan näitä kolmea steppiä. Eli nämä on tällaisia hyvin perustavia ja inhimillisiä asioita ja valmiuksia, jotka on olemassa. Eli toi affect on esimerkiksi tunteet itsestämme ja muista, ja sitten behavior on toisten kanssa toimiminen, ja sitten toi cognition tarkoittaa ajattelua ja muilta oppimista, että nekin on sellaisia asioita, jotka siellä jotenkin vaikuttamisen taustalla voi niinku nähdä ja mitä voi miettiä sitten, kun tarkastelee vaikuttamisen kenttää. Aida ja Ansva on ehkä ne, jotka kulkee usein käsi kädessä. Ja tämä on myös kaupallinen malli, yhteisen ajattelun herättäminen. Ja siinä on tämmöinen motivoitu jaksottelu. Eli esimerkiksi toi huomion kiinnittäminen, attention, niin se voi olla niinku tämmöinen, miten sä voisit saada se huomioon, niin vaikka kertomalla jonkun kivan jutun, tarinan tai jonkun herättävän esimerkin kysymyksen tai jotain. Ja sitten tulee toi need-ongelman osoittaminen, eli sun pitää saada se toinen henkilö toivomaan jotain muutosta siihen omaan tilanteeseensa tai ongelmaansa. Ja sitten on toi satisfaction, esitetään ratkaisukeino, eli sun pitää esittää se joku ratkaisu ja perustella se, argumentoida se väite vetoamalla erilaisiin vaikka esimerkkitapauksiin, eli erilaisiin argumentteihin, kokemuksiin, tutkimuksiin, asiantuntijoihin, ateoreettisesti tai teoreettisesti. Ja sitten on tämä havainnollistaminen, jossa kerrotaan ja voi, tai voidaan kertoa, kuvainnollistaa, kuvailla, mitkä on ehdot hyviä ratkaisuja ja mikä on sen sun ajatuksen etu tälle kyseiselle henkilölle. Ja totta kai tässä vaiheessa kannattaa myös miettiä sitä, että mitähän mahdollisia vasta-argumentteja sieltä toisaalta kuulijalta voi tulla ja miettiä niihinkin perusteluja, miten olet valmis vastaamaan ja sitten pystyt kumoamaan ne. Se on hyvän puhujan yleensäkin tärkeä pointti. Ja sitten on toi action, johdattelu toimintaan. Eli sun täytyy periaatteessa siinä antaa suora toimintaohje, mitä halutaan, ja tehdä se toiminta myös helpoksi. Ja tällaisen esimerkki, niin kun tulee tuosta vaikuttamisesta, ja vaikuttaminen liittyy paljon siihen puhekulttuuriin tai puheen, miten oppi puhutusta ja miten me puhutaan, niin kyllähän tätä voisi esimerkiksi miettiä, niin arsvaa, niin miten hyödyntäisi vaikka puheesityksen laatimisessa. Se voisi olla aika hyödyllinen siinä. Ja ylipäänsä kasvokkain tapahtuvassa viestinnässä ja kasvokkain tapahtuvassa myynnissä voisin nähdä sen. Sitten on 8 piilotettua tarvetta, jotka voidaan nähdä myös takana, niin kuin tällaisen ihmisen takana niin sanotusti, että mitkä voisi olla siellä semmoisia, mihin voisi puuttua, mihin voisi pyrkiä vaikuttamaan. Eli ihmisillä on tarve tuntea turvallisuutta, tarve kokea olevansa arvokas, tarve saada se oma egonsa tyydytettyä, tarve luovuuden ilmaisemiselle, tarve rakastaa jotakin, tarve tuntea valtaa ja voimaa, tarve juurille, tarve olla kuolematon. Eli nämä on sellaisia kohtia, mihin sit voi sillä, jos sulla on joku oma asia, mitä haluat tuoda esille, niin mihin vois, niin kuin, millä voisi tukea sitä, jos haluaa tietää vaikka kuulijansa. Ja näihin piilotettuihin tarpeisiin voi sitä miettiä. Yes. Ja sitten on tämmöinen ELT-teoria. Ja puhutaan tarkan harkinnan todennäköisyys. Elaboration likelihood theory. Likelihood. Likelihood, aina tulee sanottua. Yes. Eli tässä nähdään se, että vastaanottajan motivoituneisuudella siihen viestintätilanteeseen, niin sillä on merkitystä sitten, että miten sitä sanomaa käsitellään. Ja tässä nähdään semmoiset kaksi tiedon käsittelyn ikään kuin polkua. Eli kun sulla on korkea motivaatio siihen asiaan, sillä vastaanottajalla korkea motivaatio, niin sitten syntyy tämmöisiä pitkäaikaisia tiedollisia, rakenteellisia vaikutuksia. Ja jos taas on tämmöinen matala motivaatio, niin tapahtuu hyvinkin pinnallisia erilaisia, niin kuin, no pinnallisia, miten se nyt sanoo, pinnallisia vaikutuksia juuri. Ja toisaalta sit voi ajatella sitä, että sä voit myös niinku löytää oikotien vaikuttaessasi toiseen ihmiseen, niin on se, että näillä pinnallisilla vaikuttimilla, ja sähän voit vaikka omalla karismallasi vaikuttaa siihen toiseen ihmiseen pinnallisesti, mutta päästä johonkin tiettyyn lopputulokseen, vaikka se ikään kuin se vaikutin on aika hepponen siinä sillä hetkellä. Ja tämä harkinnan todennäköisyyden teoria on niin kuin mun mielestä ihan mielenkiintoinen tämän viestinnällä vaikuttamisen näkökulmasta. Erityisesti tulee tuosta, niin kun mietin tota pinnallisuutta vielä, niin esimerkiksi tällaiset niin kun asuntokaupat ja ne mielikuvat, mitä tehdään niin kun ihmisille, että saattaa olla niin kun netissäkin myynnissä asuntoja ja siellä on paljon valokuvia sieltä kodista. Ja sitten niin kun aivan epäoleellinen asia on tuo kukkamaljakko pöydällä ja suurin piirtein voit aistia siinä tilanteessa sen, että siellä on varmaan leivottu pullaakin siellä ja se on hyvää tuoksua kodissa. Niin tavallaan tällaisia pinnallisia vaikuttimia voidaan tehdä siitä mielikuvia, siitä ympäristöstä, toiseen ihmiseen vaikuttaa tällä tavalla, vaikka ne on hyvinkin niin kuin epäoleellisia siinä tilanteessa. Niitä ei ihan hirveän syvällisesti tarkastella siinä vaiheessa. Ja täällä puhutaan kanssa siitä informaation prosessoinnin kanavoitumisesta. Puhutaan central root, syvällinen kriittinen prosessointi ja peripheral root, pinnallinen prosessointi. Eli juurikin tätä, mistä jo puhuttiin nyt äsken. Ja teorian mukaan vastaanottajan motivaatio ja pystyväisyys vaikuttavat tarkan harkinnan todennäköisyyteen. Motivaatio on osallisuus, argumenttien monipuolisuus, siellä on ylimääräinen viiva, yksilöiden mieltymys, kriittisen ajattelu. Pystyväisyys, aikaisempi tieto, viestin ymmärrettävyys, toisto. Ja jos sitä motivaatiota tai kykyä siihen kriittiseen ajatteluun ei ole, niin sitä informaatiota prosessoidaan pinnallisesti, jolloin päätökset on nopeita ja tunnepohjaisia. Ja se ei ole välttämättä, mutta siihen vedotaan siis selkeästi nyt tuommoinen kiinteistökauppa-esimerkin kautta, niin tämä on aivan niin kuin arkipäivää todellakin. Mutta nämä on niin kuin hyviä mun mielestä nähdä nämä siellä takana. Ja sitten niin kuin aistia itsekin, että hyvänen aika, että mähän teinkin tällaisten asioiden kautta näitä mun omia ratkaisuja. Täällä on sitten kuvattu tällaista kaaviota. En rupea sitä käymään sen enempää, te voitte katsoa sitä vielä itse tarkemmin. Eli puhutaan tästä motivaatiosta ja siitä kokonaisprosessista. Sitten on tämmöinen Compliance Gaining Strategies, eli 16 strategiaa ja 5 eri kategoriassa. Ja siellä nähdään toi palkitseminen, rankaiseminen, tietämys tai ennustaminen, henkilökohtaiset sitoumukset, muut sitoumukset, jotka on myös tällaisia näitä kategorioita täällä, että mitkä voi houkutella meitä vaikuttamisen pauloihin. Jes, mä menen eteenpäin. Ja sitten katsotaan pieni juttu tähän väliin. Pas. Sitten on tämmöinen 4 kohdan malli tämmöisestä, kuinka yleisön kiinnostus herätetään. Hugh Frank 1982. Eli hän on kuvannut tällaista hyvin tämmöisen yksinkertaisen perspektiivisen mallin, jossa tarkastellaan sitä, että miten nämä hyödyn lupaajat oikeastaan, eli voisi ajatella mainostajia ja markkinoijia, ja tehostaa tiettyjä tarkoituksia ja heikentää sitten taas niitä suhteessa toisiin. Ja yritys on tietenkin saada mahdolliset asiakkaat ostamaan. Ja tässä nyt nähdään tämmöinen, mitä voidaan käyttää, niin on tämmöinen säilyttää hyvä. Eli voidaan vedota ihmisellä siihen, niin kuin, että sä jotenkin se säilyy, semmoinen suojautuminen, turva säilyy siinä. tai saada hyvä, eli hankitaan jotain uutta ja mitä hyvää siitä tulee, tavallaan mitä lisäarvoa sulle siitä tulee. Sitten on tämmöinen päästä irti pahasta, eli vapautua voisi olla myös semmoinen, mitä ruvetaan vetoamaan siihen ihmiseen. Eli jos sä tämän teet, niin sitten niin kuin ruvetaan niin kuin korostamaan niitä puolia, mitä hyvää on, kun sä unohdat sen toisen jutun. Ja sitten tämmöinen välttää paha, eli estetään. Ja oikeastaan tämä on niin kuin hyödyllistä mun mielestä tämäkin tietää, tämä suostuttelumalli täällä, koska sitä voi niin kuin itse miettiä sitten, että mihin muuhun yritetään vedota tuolla markkinoilla, minkälaisia keinoja yritetään käyttää, miten yritetään herättää mun kiinnostus, miten vaikutetaan. Ja toisaalta myös olisi se hyödyllistä, jos itse olisi tässä tämmöisessä tehtävässä, jossa täytyisi pyrkiä herättämään toisten kiinnostus tai myydä jotakin asiaa, niin sitten nähdä myös nämä, että tämmöiset asiat saattaa olla hyvinkin tehokkaita, tämmöiset mahdollisuudet. Sitten vaikuttamisesta tilanteen mukaan on tärkeää, nyt on tullut jo esille se, että tehdään sitä vastaanottaja-analyysiä, että mikä sun kohdeyleisö on, että ne ei ylipäänsä välttämättä se toivottu tulos, mitä sä oot ajatellut, että mitä sä vaikutat niihin, niin se ei välttämättä ole se, mutta sitä todennäköisempää se on, mitä paremmin sä tunnet sen kohdeyleisösi. Silloin sä tiedät, mitä ajatuksia niillä on, mitä asenteita, uskomuksia, ja pystyt vähän jo sieltä onkaloimaan ja vaikuttamaan kuitenkin paremmin. Sitten voidaan miettiä myös sitä, että kun on olemassa myötämielisiä kuulijoita, on neutraaleja kuulijoita ja sitten sellaisia kuulijoita, jotka ovat eri mieltä kanssasi tai niillä on just päinvastainen näkökulma siihen, niin niihin täytyy suhtautua hirveän eri tavalla siinä vaikuttamisessa ja täytyy käyttää erilaisia vaikuttamisen keinoja ja pitää huomioida, että ne on erilainen kohderyhmä, kaikki nämä. On helpompi myötämielisille kuulijoille yrittää kertoa jotain asiaa ja vaikuttaa siihen, koska he ei ole niin kriittisiä, heillä menee ehkä enemmän läpi sellainen ateoreettinen argumentointi, kun sitten jos mietittäisiin taas vastakkaisen näkemyksen omaavia kuulijoita, niin siinä tapauksessa täytyisi olla aika kattava setti faktoja, joilla lähettäisiin siihen jotenkin eteenpäin siinä asiassa. Toisaalta sehän voisi olla ihan täysin yllättävääkin tehdä jotain sellaista sitten, että ei välttämättä faktoihin, vaan johonkin muuhun, että yritetäänkin vedota ihan täysin myös tunteisiin, eikä vain järkeen. Täytyy miettiä sitä just sen tilanteen mukaan, että lähdetäänkö viestiä prosessoimaan syvällisesti vai pinnallisesti, mitä tuossa äsken jo käsiteltiin vähän niitä eri reittejä. Yes. Sitten sen todistelun määrä, tarvittava evidenssin määrä, niin se on kääntäen verrannollinen suhteessa puhujan luotettavuuteen, verrannollinen suhteessa kuuntelijoiden ennakkokäsityksiin ja asiantuntijuuteen. Näinpä. Ja yksipuolinen argumentointi, eli pelkästään omaa näkemystä tukevien seikkojen esille ottaminen on tehokasta, kun kuuntelijat suhtautuvat myötämielisesti puhujaan. Puhujan luotettavuus koetaan vahvaksi. Näin. Ja vaikuttamispyrkimysten epäonnistumisesta tai vahvistamisesta, niin epäonnistumisessa tulee toi vastustus ja sitten on reaktanssi, eli tarkoitetaan sellaista, pelätään sitä vapauden menettämistä, jotenkin reagoidaan ja halutaan palauttaa ne omat vaikuttamismahdollisuudet. Ja miten sitten voidaan vahvistaa niitä vaikuttamispyrkimyksiä, niin kyllähän ihminen siinä tapauksessa varmaan ottaa, kun pyritään niin kuin jotenkin ennalta varoittamaan ja hyvin yksipuolisesti argumentoimaan tai ehkä kahta asiaa keskenään argumentoimaan, vertaamaan. Ja sitten tuommoinen vähän niin kuin rokottaminen, ujuttaminen, pyritään tuomaan sitä pikkuhiljaa suhun iskostaa sitä tietoa, sitouttaminen, ankkuroiminen johonkin tiettyyn tuttuun turvalliseen asiaan ja viestin esittämisen hiominen. Viestinnän ja vaikuttamisen etiikka. Lyhyesti siitä, ja tämä on ollut keskiössä tässä koko ajan kurssin aikana jotenkin se vaikuttaminen ja viestintä siellä taustalla. Eli tämmöiset viestinnän eettiset ohjeet, niitä löytyy esimerkiksi eri viestintäalalta ja siellä on tällaiset niinkö perusperiaatteet siihen, että avoimuus ja vuorovaikutteisuus on semmoisia keskeisiä tekijöitä, rehellisyys, luotettavuus ja arvostus. Ja sitten taas vaikuttamisessa vaikuttajalla on vastuu siitä, mitä hän lupaa ja siitä, minkälaisia sopimuksia hän tekee. Ja siitä, että hän lupaa täyttää myös ne velvollisuudet. Ja sitten on myös se, että vaikuttajalla vastuu siitä sanoman luotettavuudesta ja totuudenmukaisuudesta. Että siihen voi niinku oikeasti uskoa, että tämä on totta. No kuulijalla on tietysti vastuu siitä, että hän kuuntelee aktiivisesti ja prosessoi sitä tietoa. Ja olla myös kriittinen, ettei ota kaikkea, koska on vaikea puhua vaikuttamisesta ja sen tyyppisestä, jos kuulijat ottaa kaiken vastaan. Että se on tärkeää olla kriittinen ja niinhän yliopistossa tietenkin ja työskentelevät ja opiskelevat ja ihmiset ovat hyvin niin kuin kriittisiä tiedon suhteen ja osaavat löytää sieltä itselleen sopivan. Ja myös se tietenkin hakea lisää tietoja, se on myös kuulijan vastuu. Lyhyesti mä mietin tätä, että käydäänkö me tätä. Hei, me itse asiassa lopetetaan tähän väliin. Eli viestinnän ja vaikuttamisen etiikka oli meillä viimeisenä. Nyt tänä päivänä me mennään vaikuttamiseen ja kampanjoihin ja käydään sellaisia esimerkkejä sitten läpi perjantaina. Ja koska nyt on ystävänpäivä, niin mä ajattelin sen, että tuli tässä nyt aika antaumuksella luennoitua, niin teillä ei ole tänään mitään tehtävää antoa, eli saatte olla ihan viettää ystävänpäivää nyt viikon verran sitten jo tähän aiheeseen liittyen tehtävää teille tällä kertaa. Mutta oikein mukavaa päivänjatkoa teille kaikille ja hyvää ystävää!